Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior.
Сайхан дууд уулсан найрлалд очиж баярлаа. Эцэг Бурхан төрсөн ганц хүүгээрээ өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу хүнийг бүтээлэхээр дуудсан тэрхүү өдөр хүүхдүүдэд ажиллан үсэн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш. Газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг захир хэмээн альджээ. Тиймээс мөнх бус аялал маань тэнгэрлэг тушаалууд болон ажиллуудаар эхэлсэн билээ. Хайрт эцэг маань бидэнд өссөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг захир хэмээх тушаалыг ажлын хамт өгсөн бөгөөд ингэснээр бид өс хөгжин түүнтэй адил болж чадах юм. Ах эгч нараа, бидэнд бэ бурханлаг мөн чанаруудаас 3 чухал зан чанарын талаар бодлоо хуваалцахыг хүссэн бөгөөд та бүхнийг итгэлтэй байж залбираасаа хэмээн уриалж байна. Бид бүгдээрээ өөрсдийн ариун үүрэг хариуцлага болох тэнгэрлэг зан чанараа хөгжүүлэх хэмээх эцгийнхээ тушаалыг ойлгон ухамсарлаж биелүүлээсэй хэмээн найдаж байна. Ингэснээр бид аяллаа амжилттай үргэлжлүүлэн тэнгэрлэг хувь тавиланга олж авах юм. Нэгдүгээрт, Бурхан биднийг үсэн нэмэгдхийг тушаасан. Газар дэлхий дээр Бурханы хаант улсыг байгуулах нь үсэн хөгжийн нэг чухал хэсэг бөгөөд заримдаа бид энэхүү тушаалыг үйл ойшоодог. Аврагч, би бол усан үзмийн мод бөгөөд та нар мөчрүүд нь юм. Хин надтай хамт байна. Би түүний дотор байна. Тэр маш их жимс авчрах бөгөөд надгүйгээр та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэрв та нар миний дотор байвал миний үгс та нарын дотор байх болно. Та нар юуг асууны энэ та нарт хэглэх болно. Эцгийг минь алдаршуулан их үр жимс ургуулсан тэдгээр нь миний дагалдагч байх болно хэмээн хэлжээ. Бид Христийн дотор байвал үр жимстэй байх бөгөөд түүний нэрийг өөрсдөө хүлээн авч бусдыг түүнд ирэхэд тусласнаар эцсээ хүрэл түүнд үйлчилдэг. Энэ үеийн амд бушаглагч болон төлөөлөгчд бид бүгдийг өөр өөрсдийн боломж чадвар тохируулан авралын ажил санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахад урайлан дууддаг. Их үр жимс ургуулах эхний нөхцөл бол зөрөг сэтгэлдээ номхон дүлгөн даруй байх явдал юм. Бид ариун сүнсний өгдөөлтийг сонсон байгуулсан бүхий л гэрээндээ үнэнч байснаар Христэд бүрэн дүүрэн байдлаар ирж чадна. Бид хайр инэрлийн бэлгийг эрэлхийлэн хүлээн авч өөрсдийн гэр бүл, өвөг дээдс, гишүүн болон гишүүн бус хөрш, найз нөхөддөө Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авахт нь урих хүч чадалтай байх болно. Инэрлийн сүнсээр хөдөлмөрлөх нь үүрэг хариуцлага бус, харин баяр баясгал юм. Бэрхшээл зүдгүүрүүд нь итгэлийг хүчрэгжүүлэх боломж болон хувирдаг. Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн Бурхны сайн сайхны гэрчлэгч болж үхэлд хүртлэх зогсох болдог. Бид бүгдээрээ авралын ажилд бүхэл зүрх сэтгэлээ зориулж чадна тэгэх ч ёстой. Аврагч бидэнд дараах үүрэг хариуцлагыг ажилтны хамт өгсөн юм. Би та нарыг явж жимс ургуулж та нарын үр жимс үрд байгаасаа гэсэндээ сонгосон мөн томилсон билээ. Ингэснээр миний нэрээр та нар эцгээс юу ч гуйсан тэр та нарт өгөх болно. Хоёрдугаарт, Бурхан биднийг өнөр өтгөн болохыг тушаасан. Бидний бие махбод бол Бурханаас өгсөн айлслыл юм. Үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолдлогон авчрах тэнгэрлэг эцгийн ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид бие махбодыг олж авсан билээ. Бид бие махбодороо дамжуулан өөрсдийн тэнгэрлэг боломжуудад хүрч чадах юм. Тэнгэрлэг эцгийн дуулууртай сүнсэн хүүхдүүд нь би мохоцтой болсноор дэлхийд амьдрах боломжтой болдог. Үр хөөхөд төрүүлэх нь Бурханы бусад сүнсэн хүүхдүүдийг дэлхийд амьдрах боломжийг өгдөг бөгөөд мөнх бус байдал төрсөн хүн бүр Бурханы тушаалуудыг дагуул үс чөгжин өргөмжлөлийг хүлээн авах боломжтой билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрэлт нь үсч өнөр өтгөн бол хэмээх Бурханаар тамилгдсан нэгдэл юм. Ижил хүйстэй хүмүүсийн харилцаагаар үсч өнөр өтгөн болж чадахгүй. Ариун сүмд ластан холбогдсон хууль ёсны дагуу гэрлсэн үед хэрв гэрлэлтийн гэрээгээ дээлэн хүндэлж сахивал эцэг эх болон хүүхдүүд нь гайхалтай хайр хүндэтгэл хийгээд үсч хөгжих амьдралд бэлтгэгддэг байна. Энэ нь тэдэнд Бурхантай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу амьдрах төгс орчныг бий болгодог. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд түүний итгэлтэй хүүхдүүдийн дунд аливаа шалтгааны улмаас гэрлэлтийн гэрээнд орох юм уу, үр хүүхдтэй болох боломж олдоогүй хүмүүс байвал тэдгээр нь эхэлсний оноосон цагт эдгээр ажлуудыг мөн хүртэх болно. Амд бошиглогч, дагалдагчд Мөнхийн гэрэлтийн гэрээнд орж буй бүх хүнд мэрэгэн ухаан болон итгэлээр цааш үргэлжлүүлэхийг зөвсөөр ирсэн. Бид дэлхийн зүйлд хит автан эсвэл тохирох хамтрагчаа сонгохдоо үнэмлэхүй жишиг тогтоон гэрлэх өдрөө хойш тавих ёсгүй. Мөнхийн гэрэлтийн гэрээнд лацтан холбогдсон бөгөөд гэрээнүүдээ үнэнчээр сахиж буй тохиолдолд ямар ч зовлон бэрхшээл тэрхүү мөнхийн хамтрал суурийг дийлэх хүчгүй байна гэсэн амлалт бий. Гуравдугаарт, Бурхан бидний газар дэлхийг эзэмш хэмээн тушаасан. Газар дэлхийг эзэмш бүхий л амьд зүйлсийг захирна гэдэг бол тэдгээр нь Бурханы хүүхдүүдийн зорилгод үйлчлэх үедээ түүний хүслийг гүйцэлтүүлж байна уу гэдэг хянахыг хэлнэ. Мөн бид өөрсдийн биеийг бүрэн дүүрэн захирахыг хэлнэ. Бид бие махбодоо хайрлан хамгаалах бөгөөд Бурханы хүслийн эсрэг ашиглаж болохгүй. Дэлхийн зүйлсийг эзэмшин захирах чадвараа хөгжүүлэх нь бид өөрсдийн сул дорой чанаруудыг болон Христ болон түүний цагаатгалаар дамжуулан бидэнд ирэх хүчийг танин мэдхээс эхэлнэ. Мөн Христ хэлдэг, хэрв та нар надад итгэлтэй байхаа бас та нар миний хувьд шаардлагатай болох альваа зүйлийг хийх хүчтэй байх болно. Бид түүний тушаалуудад дуулууртай байснаар энэхүү хүчийг олж авч чадна. Бид сүнсний билгүүдийг эрэлхийлэн өөрсдийн авиасыг хөгжүүлснээр чадвараа өсгдөг. Бусад Африк гэр бүлийн адил эгэл даруй нөхцөл байдалд би өсч хүмүүжсэн билээ. Мөн би халамжтай аав, ээжийнхээ тусламж дэмжлэгээр сайн боловсрал эзэмссэний ачаар тэр нөхцөл байдлаас өөрийгөө дээш нь авч гарах чадвартай болсон юм. Миний ямар хүн болох алсын хараатай байсан намайг өсөж хөгжөхөд чухал үүрэг гүйцэтгсэн билээ. Эхнэр бид хоёр гэрлээд удаагүй байхдаа сэргээгцэн сайн мэдээний талаар олж мэдсэн ба энэ нь бидний амьдралыг сүнслэг үдирдамжаар ажилласаар байгаа билээ. Бусад гэр бүлийн нэгэн адил бидэнд саад бэрхшээл сорилт ирдэг хэдий ч бидний гихэзнээс тусламж хүсэн хантахад амар амгалан тайтгарал авчрах хариултуудыг олдог бөгөөд эдгээр зүйл биднийг давж гарддаггүй гэдгийг мэдэрдэг. Чөтгөрийн болон биеийн тааллаа бурхны тааллаас илүү тавьснаар өнөөдөр бидний нийгэм нүүрлээд буй ёс суртахуунгүй байдал, порнограф, зэвсэгт мөргөлдөөн, агаарын бохирдол, мансууруулах бодисын хэрэглээ, ядуурал зэрэг нь улам бүр газар авсаар л байна. Түүний зөв шударга ёсыг бий болгохын тулд тэд ихэзнийг эрэлхийлдэггүй, харин дэлхийнхтэй адил дүр бүхий өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг дууран хүн болгон өөрийнхөө замаар замдаг. Би бурхан газар дэлхийг бүтээсэн билээ. Мөн хүмүүн махан биетэй болохоос өмнө буюу хэрв чи над руу эргэж мөн миний дуу хоолойг анхаарч мөн өөрийн бүх зөрчлөөс намжлан мөн бүр усан дотор миний төрсөн ганц үгээр баптизм мөртлөх аваас та нар ариун сүнсийг хүлээн авах болно. Мөн та нар юу ч асуулаа гэсэн энэ нь та нарт өгөгдөх болно хэмээн бурхан хэлж бүх хүүхдээ энэ амьдрал тохиолдож буй саад бэрхшээлүүдээ даван туулахад өөрийнх нь туслалцааг авахыг үрдэг. Өөрсдийн тэнгэрлэг ховь тавилан боломж ойлгон эхэзэн Иесус Христийн цагаатгалын ачаар эрэх хүчинд зүрх сэтгэлээсээ найдсан итгэлтэй хожим үеийн гинэлтүүдийн сул дорой байдал хүчрэгжин тэд бүх зүйлийг хийж чадна. Зовлон шаналд өртсөн олон хүн чөтгөрийн хүлээсийг даван гарсан билээ. Ахлагч Паул бурхан итгэмжид билээ. Тэр та нарыг Христ чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг төсвөлж чадахын тулд сорилттай хамт гарах замыг өгдөг юм. Тэрээр сорилтод орохын зовлон мэдэг хүчээр сорилтанд орж буй тэдгээр хэрхэн туслахаа мэднэ хэмээн заажээ. Тэнгэрлэг эцэг биднийг өсч хөгжин өнөр үтхэн болж газар дэлхийг дүүрэг хэмэх хэмээн зарилдан мөн адилсан бөгөөд ингэснээр би түүнтэй л болох юм. Тэрээр түүнтэй илүү адил болох өөр өөрсдийн сонголтын мэн дагуу бидэнд туслах болно. Бид өөрсдийн тэнгэрлэг зан чанарын алсын хараага удирдамж болхон тэнгэрлэг боломжуудтай тэмүүлж тэнгэрлэг хувь тавилангаа гүйцэлдүүлээсэ хэмээн би залбирч байна. Би бурхан эцэг болон түүний цорын ганц хайрт хүү бидний аврагч Иесус Христ амьд бөгөөд аврагч гэдгийг гэрчилж байна. Мөн түүний яд жаргалын агуу төлөвлөгөө үнэн бөгөөд өнөөдрийн амд башиглагч Томас Монсон үнэн түлхүүрүүдийг атгадаг хэмээн гэрчилж байна. Бид түүний ажлуудыг бүрэн дүрнээр хүлээн авах хүчтэй байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.